ิเคราะห์ตัวละครในอนิเมะว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกหรือผิดควรมีหรือไม่บนโลกนี้ไม่มีใครที่เป็นสีขาวสะอาดหมดจดหรือเป็นสีดำสนิททุกคนล้วนแต่เป็นสีเทาที่มีทั้งความดีความชั่วในตัวด้วยกันทั้งนั้นเว้นแต่ว่าเราจะเอาด้านใดออกมามากกว่ากันนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ในโลกของความเป็นจริงแต่ในโลกของการ์ตูนอนิเมะที่คนแต่งเรื่องต้องเลือกใช้บทที่แบ่งแยกสีขาวกับสีดำแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้คนดูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในเนื้อหาจนหลายคนรู้สึกชินกับการได้เห็นตัวละครแบบนี้ในการ์ตูนจนวันหนึ่งได้มีนักเขียนคนคิดเรื่องต้องการความแตกต่างจากบทเดิมๆ มาเป็นการสร้างตัวละครที่มีมิติทั้งดีและร้ายในตัวเดียวกันจนเกิดการถกเถียงกันว่าสิ่งที่ตัวละครเหล่านี้ทำนั้นถูกหรือผิดซึ่งบางทีก็เป็นตัวละครเก่าที่เรามาคิดดูแล้วตัวละครเหล่านี้ก็เป็นสีเทาไม่แพ้ตัวละครยุคใหม่วันนี้เราเลยขอยกตัวอย่างตัวละครสีเทาในโลกอนิเมะที่คนถกเถียงกันว่าสิ่งที่เขาทำถูกหรือผิดมานำเสนอโดยเราจะไม่ขอชี้นำหรือบอกว่าตัวละครนี้ทำถูกหรือผิดแต่จะให้คุณไปคิดกันเอาเองตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อจะมีตัวละครสีเทาคนไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยสิ่งที่ทำถูกแล้วหรือไม่ไลยากามิจากเดธโน้ตเริ่มต้นตัวละครแรกที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันจนถึงตอนนี้แม้การ์ตูนฉบับมังงะและอนิเมะจะจบไปหลายปีแล้วก็ตามกับสิ่งที่ไลยากามิหรือคิระจากเรื่องเดธโน้ตทำนั้นถูกหรือผิดกันแน่ซึ่งก่อนจะมาถกเถียงเรามาทำความรู้จักเรื่องของเดธโน้ตที่เริ่มต้นในวันที่แสนธรรมดาที่จู่ๆไลยากามิเด็กฉลาดที่สุดในโรงเรียนมาเก็บสมุดสีดำที่เขียนชื่อใครในสมุดคนนั้นก็จะหัวใจวายตายถ้าไม่เขียนสาเหตุการตายที่ชัดเจนซึ่งเมื่อไลได้สมุดเล่มนี้มาเขาก็คิดจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้สะอาดปราศจากอาชญากรรมด้วยการใช้เดธโน้ตสร้างความหวาดกลัวจนคนไม่กล้าทำผิดซึ่งทางตำรวจและนักสืบชื่อดังอย่างแอลแมวก็ไม่เห็นด้วยจนออกมาขัดขวางซึ่งสิ่งที่ไลหรือคิระทำนั้นก็เกิดการถกเถียงจากคนอ่านและดูอนิเมะว่าสิ่งที่คิระทำถูกหรือผิดกันแน่เพราะช่วงที่คิระยังอยู่ทุกคนกลัวการทำผิดจนไม่มีเหตุอาชญากรรมอะไรเลยโลกกลับมาสงบสุขหน้าอยู่มากขึ้นแต่เมื่อคิระหายไปอาชญากรรมต่างๆก็กลับมาเหมือนเดิมขณะที่อีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าการกดขี่คนอื่นและทำตัวเป็นพระเจ้าในการตัดสินชีวิตคนอื่นมันก็ไม่ต่างกับการก่ออาชญากรรมแต่เอาความชอบธรรมที่ตนเองคิดว่าถูกมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนเอาเรื่องนี้มาเปิดประเด็นโต้เถียงกันเรื่อยๆทั้งในต่างประเทศและในบ้านเราแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ยุเวลาก่อสงครามหรือทำลายมันทิ้งไปเลยเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titanเชื่อว่าหลายคนที่ได้ดู Attack on Titan Final Season มาแล้วคงจะเกิดความรู้สึกสงสัยว่าสรุปแล้วสิ่งที่เอเรนเยเกอร์ทำนั้นถูกต้องหรือเปล่าโดยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่จู่ๆเด็กหญิงคนหนึ่งก็ได้รับพลังพิเศษให้สามารถกลายร่างเป็นยักษ์ไททันได้จนทำให้เกิดการทำสงครามแย่งชิงดินแดนและขยายลูกหลานของเด็กหญิงออกไปเพื่อสร้างกองกำลังยักษ์วันเวลาผ่านไปก็มีประเทศหนึ่งที่ลุกขึ้นสู้จนสามารถขับไล่สายเลือดที่มีพลังยักษ์ไททันให้ไปอยู่บนเกาะห่างไกลจากโลกได้สำเร็จโดยที่คนบนเกาะไม่ทราบเลยว่าโลกข้างนอกเป็นอย่างไรจนวันหนึ่งคนที่อยู่นอกเกาะก็เกิดความหวาดกลัวคนบนเกาะที่ไม่รู้เรื่องและคิดจะมาทำลายเกาะที่นี่ทิ้งจนเกิดเป็นสงครามมีการทำลายกำแพงประชาชนที่ไม่รู้เรื่องล้มตายซึ่งเอเลนเยเกอร์คือหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบในตอนนั้นและเมื่อเขาทราบเรื่องราวทั้งหมดจากความทรงจำในอดีตผ่านร่างไททันของตนเอเลนจึงคิดจะใช้พลังที่มีทำลายโลกใบนี้ทิ้งให้เหลือเพียงคนบนเกาะเท่านั้นเหมือนที่เอเลนบอกว่าที่คนทั้งโลกยังอยากทำลายเราได้แล้วเราจะทำลายโลกบ้างไม่ได้หรอจนเกิดการถกเถียงกันว่าสรุปแล้วเอเลนทำถูกหรือผิดเพราะโลกทำร้ายเราก่อนคราวนี้ถึงตาเราเอาคืนบ้างหรือเราจะเอาพลังที่มีมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองเพื่อประกาศอิสรภาพแล้วอยู่แบบตัวใครตัวมันแค่นี้ก็จะไม่มีสงครามคนล้มตายแล้วซึ่งใครที่ได้ดูอนิเมะหรืออ่านมังงะมาคงจะเลือกฝั่งไปแล้วและทั้งสองฝ่ายต่างก็เอาเหตุผลมาเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเพราะไม่ใช่แค่คนดูคนอ่านการ์ตูนที่เถียงกันแต่ตัวละครในเรื่องเองก็เถียงเรื่องนี้เข้มข้นไม่แพ้กันเลยทีเดียวการทำแบบนี้กับผู้ชายมันถูกหรือผิดคิทากาวะมารินจากโซโนบิสเก้ดอล WA โคยโวสุรุเปลี่ยนจากเรื่องหนักๆมาดูเนื้อหาแบบเบาๆกันบ้างกับสิ่งที่คิทากาวะมารินจากเรื่องโซโนบิสเก้ดอล WA โคยโวสุรุหรือที่เรารู้จักในชื่อหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ที่บอกเล่าเรื่องราวของมารินเด็กสาวที่ชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครในการ์ตูนเกมแต่ตนเองไม่มีฝีมือในการตัดเย็บชุดเลยจนมาเจอเพื่อนร่วมชั้นอย่างวากานะโกโจที่ชื่นชอบการตัดชุดตุ๊กตาแบบที่คุณปู่สอนจนเกิดเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาว าวที่ช่วยกันทำตามความฝันให้กันและกันซึ่งสิ่งที่ทำให้มารินมาติดในบทความนี้เพราะสิ่งที่เธอทำในอนิเมะที่ต้องอธิบายเรื่องนี้ในมุมมองของตัวละครมารินก่อนว่าสิ่งที่มารินทำนั้นเธอแค่ต้องการหาเพื่อนหรือคนที่เข้าใจในสิ่งที่เธอเป็นเพราะสาวสวยแบบนี้มาชอบการ์ตูนการแต่งคอสเพลย์มันดูไม่เข้ากันที่แม้แต่ในญี่ปุ่นคนบางส่วนก็มองว่าแปลกไม่แพ้บ้านเราแต่เมื่อมารินเจอคนที่ชอบหรือแกล้งชอบสิ่งที่มารินเป็นพวกชอบเกมการ์ตูนมารินก็จะดีใจและเข้าหาสนิทด้วยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายจนกลายเป็นว่าเธอนั้นถูกมองว่าใจง่ายให้ท่ายุคนอื่นไปทั่วในอนิเมะมีคนว่าเธอแบบนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจแต่สิ่งที่มารินทำบางอย่างก็ผิดจริงๆอย่างการยั่วโกโจคุงในเรื่องทั้งการแต่งตัวหรือทำท่าที่ไม่สมควรเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายมันคือเรื่องที่หลายคนไม่เห็นด้วยแม้จะเป็นในการ์ตูนก็ตามขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าไม่เห็นผิดอะไรเลยมารินเธอก็ไม่ถือสาอะไรและบางทีเธอก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำลงไปด้วยแถมโกโจคุงก็ไม่ได้ล่วงเกินแถมระวังตัวด้วยซ้ำจนเรื่องนี้มีการโต้เถียงกันว่าสิ่งที่มารินทำกับโกโจคุงมันสมควรหรือไม่ไร้เดียงสาหรือเลวบริสุทธิ์โดมาจากคิเมตสึโนยายบ้าขอกระโดดข้ามเรื่องราวของอนิเมะในการ์ตูนคิเมตสึโนยายบ้าเพื่อเล่าเรื่องราวโดยย่อแต่ไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของอสูรข้างขึ้นอันดับที่2 อย่างโดมาอสูรผู้ยิ้มแย้มท่าทางเป็นมิตรที่ใครเห็นต่างก็หลงรักกับเรื่องราวก่อนเป็นอสูรข้างขึ้นที่ในอดีตตัวของโดมาถูกพ่อแม่แต่งตั้งให้เป็นเจ้าลัทธิที่ถูกยุกย่องมาตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งเขาก็รู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำนั้นมันคือเรื่องโกหกแต่เด็กน้อยกลับไม่รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงข้ามเด็กชายกลับยอมรับและสานต่อสิ่งนั้นแม้จะหลอกลวงอย่างเต็มใจจนมองว่าการกินคนเลือกเฉพาะคนสวยมันคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สาวสวยเหล่านั้นมีความสุขในตัวเองตลอดไปซึ่งสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โดมาทำก็จะต่อว่าสิ่งที่ตัวละครตนนี้ทำว่ามันคือความเลวบริสุทธิ์ที่ไม่มีความสำนึกในบาปในสิ่งที่ก่ออยู่เลยแม้แต่น้อยแถมยังคิดว่าสิ่งนี้คือการทำให้สาวๆมีความสุขเพราะเขาจะกินพวกเธอจนหมดไม่เหลือสักแบบอสูรตนอื่นขณะที่อีกฝ่ายก็มองตรงข้ามว่าสิ่งที่โดมาทำแม้จะเป็นการกินคนก็จริงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผิดต่างกับคนที่รู้ว่าผิดแต่ก็ทำเหมือนเราที่รู้ว่าการฆ่าหมูมันคือการฆ่าสัตว์ให้ทรมานก่อนตายแต่เราก็น้ำลายไหลตอนเห็นหมูย่างในตลาดดังนั้นเราที่ว่าโดมาก็เหมือนด่าตัวเองจนเกิดการโต้เถียงไปมาซึ่งใครที่ได้อ่านมังงะมาคงจะคิดแบบเดียวกันว่าสรุปแล้วสิ่งที่โดมาทำเขามันคือความไร้เดียงสาหรือเลวบริสุทธิ์กันแน่เหมาะสมจะเป็นพระรองในเรื่องหรือไม่คัตสึกิบาคุโกจาก My Hero Academia วินาทีแรกที่คุณได้เห็นคัตสึกิบาคุโกใน My Hero Academia คุณคงจะคิดแน่ๆว่าหมอนี่มันคือตัวร้ายแน่ๆเพราะลักษณะนิสัยท่าทางรวมถึงการกระทำที่มีต่อมิโดริยะอิซุกุนั้นมันไม่ใช่แค่การแกล้งกันธรรมดาแต่มันคือการกระทำของคนที่ไม่ชอบที่น่าเกลียดไม่พอใจแบบสุดๆซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่อง My Hero Academia คือเรื่องราวของโลกอนาคตที่มนุษย์เกือบทุกคนจะมีพลังพิเศษและมีคนที่เอาพลังนี้ไปใช้ในทางที่ผิดจึงต้องมีโรงเรียนเปิดสอนคนที่มีพลังพิเศษเพื่อไปเป็นฮีโร่ปกป้องผู้คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือหนุ่มเลือดร้อนผู้ใช้พลังระเบิดที่ไม่ว่าจะตอนไหนบาคุโกก็จะโมหะเกรี้ยวกราดตลอดเวลาจนแม้แต่ตัวละครฝ่ายตัวร้ายยังคิดเลยว่าบาคุโกนั้นไม่เหมาะกับการเป็นฮีโร่ก่อนที่บาคุโกจะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับการเป็นฮีโร่แต่จนถึงตอนนี้หลายคนก็ยังไม่มั่นใจและโต้เถียงกันอยู่ว่าบาคุโกนั้นเหมาะสมจะเป็นฮีโร่หรือพระรองในเรื่องไหมการมีอยู่ของทั้งคู่เหมาะสมหรือไม่เซโน่จากดราก้อนบอลซูเปอร์เชื่อว่าหลายคนที่อ่านบทความนี้คงจะห่างหายเรื่องราวของดราก้อนบอลไปนานจนทำให้ไม่ทราบว่าตอนนี้ดราก้อนบอลมีภาคใหม่ในชื่อดราก้อนบอลซูเปอร์ที่คราวนี้จะเป็นการเฉลยถึงจักรวาลที่ตัวละครในเรื่องนี้อยู่ว่ามีทั้งหมด12จักรวาลและมีท่านเซโน่ที่อยู่จุดสูงสุดของทุกมิติที่เพียงแค่เขาไม่พอใจก็สามารถลบทั้งจักรวาลทิ้งได้เพียงแค่สะบัดมือซึ่งสิ่งที่เป็นประเด็นให้เราหยิบตัวละครนี้มาพูดถึงก็คือการมีอยู่ของตัวละครคู่นี้ที่ดูไปแล้วมันเหมาะสมหรือไม่ที่เอาตัวละครที่ไร้เดียงสาทำอะไรเหมือนเด็กแต่กลับอยู่เหนือทุกสิ่งในเรื่องแบบนี้มันทำให้เรื่องราวที่จริงจังเข้มข้นของดราก้อนบอลที่ผ่านมาทั้งหมดกลายเป็นสิ่งร้ายค่าขึ้นมาทันทีหรืออีกมุมจะมองว่ามันคือการเปิดเรื่องราวใหม่เพราะการมีอยู่ของ12จักรวาลก็คือการเปิดหนทางไปสู่การต่อสู้ใหม่ๆตัวละครใหม่และการมีอยู่ของท่านเซโน่ก็เป็นเพียงตัวประกอบที่ปูเนื้อหาในการขยายจักรวาลเท่านั้นซึ่งใครที่ดูฉบับมังงะหรืออนิเมะมาแล้วต่างก็พูดถึงตัวละครนี้ ้ว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะมีครั้งหนึ่งที่พวกโกคูสู้ไม่ได้ก็ไปเรียกท่านเซนออกมาลบทุกอย่างทิ้งมันเหมือนโกงดูจบง่ายเกินไปแต่อีกฝ่ายก็ให้เหตุผลว่าตัวร้ายมันกลืนทั้งจักรวาลไปแล้วเกินมือที่พวกโกคูจะทำได้การลบทิ้งแบบนี้ก็สมควรแล้วซึ่งเมื่อมีบทแบบนี้คนเลยยกเถียงกันว่าการมีท่านเซนโอมันดีแล้วหรอมาจนถึงตอนนี้ชี้นำมนุษย์ให้ดีขึ้นหรือปล่อยให้มนุษย์เป็นแบบนี้ต่อไปกริฟฟิทจากเบอร์เซิร์กกัดเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่จนถึงตอนนี้เราก็คงไม่ได้เห็นตอนจบของเบอร์เซิร์กที่สร้างความเสียใจให้กับแฟนๆแต่ถึงแบบนั้นมุมมองของตัวละครในเรื่องนี้ก็ยังมีให้เราพูดถึงและอกเถียงกันอยู่หนึ่งในนั้นก็คือตัวร้ายของเรื่องอย่างกริฟฟิทที่ถ้าใครไม่รู้จักชายคนนี้เขาคือหนึ่งในตัวละครตัวแปรสำคัญในเรื่องเบอร์เซิร์กเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากชายคนนี้ที่เริ่มต้นจากชายธรรมดาที่มีความฝันในการเป็นเจ้าชายมีอาณาจักรดินแดนของตนเองก่อนที่ความฝันของตนเองจะพังทลายลงเพราะก้าวพลาดในชีวิตเมื่อสูญเสียเพื่อนคนสำคัญไปจากชีวิตจนทำให้กรีฟีดถูกทรมานจนตามความฝันไม่ได้อีกต่อไปซึ่งตอนนั้นเองกรีฟีดก็ได้โอกาสที่2ในฐานะก็อดแฮนที่กลับชาติมาจุติในร่างมนุษย์อีกครั้งคราวนี้เขาสามารถตามความฝันได้พร้อมพลังอันยิ่งใหญ่กับการสร้างโลกแฟนตาซีที่ปนกับโลกแห่งความจริงก่อนที่ตนเองจะสถาปนาเป็นเจ้าชายผู้กอบกู้และหลอกผู้คนให้เชื่อซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงในกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับสิ่งที่กรีฟีดทำว่าถูกแล้วเพราะถ้ากรีฟีดไม่มากอบกู้โลกตอนนี้ป่านี้คงจะตกอยู่ในมือของกองทัพคูชานอันชั่วร้ายที่พวกมันฆ่าเผาทำลายทุกที่ที่มันไปจนไม่มีที่ไหนปลอดภัยแต่การมาของกรีฟีดคือการช่วยโลกนี้ให้มนุษย์และปีศาจสาวกอยู่ร่วมกันได้อย่างที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่อีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่ามันการหลอกลวงเหล่าแก่เขาที่ตาบอดให้หลงเชื่อสิ่งที่เห็นมากกว่าจะดูความจริงเพราะสุดท้ายสิ่งที่กรีฟีดต้องการคือการปกครองและการยอมรับจากผู้คนแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็จะถูกและเหล่าสาวกก็ยังกินคนโดยที่คนนอกไม่รู้นี่ยังไม่นับการส่งวิญญาณคนตายที่ดูเหมือนจะไปสวรรค์มีแสงสวยงามแต่จริงๆลงนรกซึ่งที่สุดแล้วเราก็คงต้องเถียงกันต่อไปโดยที่ไม่ได้คำตอบเพราะคนเขียนที่ทราบคำตอบในเรื่องนี้จริงๆได้จากเราไปแล้วแล้วคุณละคิดอย่างไรกับสิ่งที่กรีฟีดทำการกลับมาแก้คอขอดีดคือสิ่งที่ควรทำหรือไม่โดราเอมอนจากโดราเอมอนปิดท้ายกับสิ่งที่เคยถูกบุกเถียงกันมาแล้วกับสิ่งที่เจ้าแมวสีฟ้าจากอนาคตอย่างโดราเอมอนทำนั้นถูกหรือผิดในการย้อนเวลามาเปลี่ยนอดีตของโนบิตะที่ถ้าใครยังจำได้ในการ์ตูนโดราเอมอนตอนแรกตัวโดราเอมอนบอกกับโนบิตะว่าอนาคตของเขานั้นจะต้องแต่งงานกับไจโกน้องสาวของใจแอนจนมีอนาคตที่แย่ๆไม่มีความสุขเลยในชีวิตทำเหรียญของโนบิตะอย่างโนบิเซวาชิต้องพาโดราเอมอนมาเปลี่ยนอดีตที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนเรื่องนี้ก็ช่างย้อนแย้งไรเหตุผลเพราะการเปลี่ยนอดีตมันคือเรื่องต้องห้ามที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับคนคนเดียวแต่มันจะส่งผลกระทบไปยังลูกหลานเหลนคนอื่นๆในอนาคตที่จะไม่มีตัวตนเพราะการเปลี่ยนคู่ครองของโนบิตะในอดีตจนทำให้หลายคนเถียงกันว่าสิ่งที่โดราเอมอนทำมันถูกหรือไม่ซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะบอกว่าสิ่งที่โดราเอมอนทำมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่แรกแล้วแต่เซวาชิและโดราเอมอนโกหกโนบิตะในเรื่องนี้เพื่อให้เขากลัวเท่านั้นหรือการมาของโดราเอมอนคือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นตามกฎของเวลาที่ถ้าโดราเอมอนไม่มามันก็จะไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างกรณีของเรื่องบุพเพสันนิวาสที่การมาของนางเอกคือการตั้งชื่อขนมทองหยอดฝอยทองที่เรารู้จักตอนนี้ซึ่งถ้าตอนนั้นนางเอกไม่ถูกย้อนอดีตไปชื่อขนมทองหยอดอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังคงเถียงกันว่าสรุปแล้วสิ่งที่เซวาชิและโดราเอมอนทำถูกหรือผิดกันแน่กับการเปลี่ยนอนาคตโนบิตะหรือบางคนจะออกความเห็นว่าจะคิดอะไรมากมันก็แค่การ์ตูนจะไปจริงจังทำไมแต่อีกฝ่ายก็แย้งว่าก็เพราะมันเป็นการ์ตูนแต่เนื้อหาก็อ้างอิงเรื่องของเวลาที่ถ้าเอามาคิดดูดีๆมันไม่สมเหตุผลจนทำให้น่าคิดซึ่งการโหนกเถียงนี้บางทีก็บานปลายไปเรื่องอื่นๆกับแค่ประเด็นเริ่มต้นเรื่องเดียวก็เคยมีมาแล้วก็จบกันไปแล้วกับ8ตัวละครในอนิเมะที่มีการโหนกเถียงกันว่าสิ่งที่ตัวละครเหล่านี้ทำนั้นถูกหรือผิดซึ่งอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเราจะไม่ได้ตัดสินหรือชี้นำบอกว่าสิ่งที่ตัวละครคนนี้ทำถูกหรือผิดหรือต้องการสร้างประเด็นให้คนโหนกเถียงกันแต่มันคือสิ่งที่หลายคนพูดถึงกันอยู่แล้วทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งไม่ว่าคุณผู้อ่านจะเลือกทางไหนฝ่ายใดก็ไม่มีถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เราต้องการรู้คือความคิดเห็นความรู้สึกของคุณที่เข้าข้างฝ่ายนั้นเพราะอะไรมากกว่าขณะที่อีกฝ่ายก็จะพูด ดถึงมุมมองของตนที่เห็นตรงข้ามเพื่อพูดคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจุดไหนถูกหรือผิดเราแค่เชื่อและเข้าใจในสิ่งที่เราเชื่อและรู้สึกก็พอและถ้าใครมีตัวละครมุมไหนมุมใดที่น่าสนใจอีกก็เอามาพูดถึงกันได้ส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมการ์ตูนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวซีเอลซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่11มีนาคม2022รวมของสะสมจากดาบพิฆาตอสูรที่คุณควรไม่ควรพลาดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตัวอย่างและประกาศวันฉาย Attack on Titan Final Season Pass 25ดาบซีรีส์มังงะขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น2021ยอดคุณพ่อสร้างกล่องเนซึโกะแบกลูกสาวสะพายหลังเลี่ยนแบบการ์ตูนดังพิเมทสึโนยายบ้าจูจุตสึไคเซ็นแรงไม่หยุดยึดอันดับ1ยอดขายหนังสือการ์ตูนสูงสุดประจำปีคศ. 2021